Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hijr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Zbog nereda u Mostaru, SDA traži ostavku HDZ-ovog ministra policije. General Salami, Iran će snažnije reagirati na bilo kakvu zlu akciju cionističkog Izraela. Mahmud Abbas, palestinski izbori neće se održati bez Kudsi šerifa. Klub zastupnika SDA u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona je nakon nereda koji su se ovog vikenda desili u Mostaru zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Slađana Bevande. Klub zastupnika SDA u Skupštini HNK saopćio je da najoštrije osuđuje divljanje organizirane grupe i napad na privatnu imovinu i građane koji se dogodio u naselju Donja Mahala, grad Mostar, u noći 24. aprila tekuće godine u vrijeme trajanja policijskog sata. Ovo nije prvi put da se provodi teror nad građanima u Mostaru koji se dovodi u vezu sa navijačkom grupom Ultras. Očekujemo konkretne mjere i sankcije protiv ove organizirane skupštine napadača, koje ni zabrana kretanja za vrijeme policijskog sata nije spriječila u vandalskom ponašanju, ugrožavanja ljudskih života, izazivanju opće opasnosti i napadu na privatnu i javnu imovinu. Zbog niza evidentnih propusta u posljednje vrijeme u radu MUP-a HNK, a posebno što se ovakve aktivnosti navijačke grupe stalno ponavljaju, tražimo ostavku ministra Slađana Bevande iz HDZ-a, navode oni. Također pozivamo tužilaštvo Hercegovačko-Neretvanskog kantona da se uključi u procesuiranje ove organizirane kriminalne grupe, zaključili su. U nastavku idemo do manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Kolega Reša Salihović je pripremio izvještaj, odnosno prilog iz Banja Luke.
Koliko vrijedi manji BH entitet? To zna opozicija, ali i politički analitičar Darko Trifunović, kako se iza postupaka lidera SNSD-a prema političkim protivnicima može zaključiti da se radi o neskrivenim diktatoru koji ima paničan strah od mogućeg gubitka vlasti. Nenad Čanak je istog mišljenja jer Dodika interesuju samo pare, ono što će ga držati na vlasti i van zatvora. I zbog toga se sveti svima koji se drznu da mu otmu makar komadić vlasti, zato je veliki baja i pored veoma nepovoljnih uvjeta zadužio RS za 300.000 eura.
Očigledno se tu radi o pokušaju legalizacije novca koji je otet ili otuđen, mi osobno sumnjamo, od građana Republike Srpske i kolika je to bahatost i bezobrazluk.
Ključna je stvar, dakle, da se rukovodimo kad se promijeni vlast primjerom Islanda. Dakle, Island je pohapsio sve korumpirane političare, bankare i ugovore proglasio nevažećim. Dakle, ja ne želim nikom da prijetim, ali sam siguran, ako se išta budem pitao, da će Zora Vidović i ovaj takozvani premijer Radovan Nišković završiti, dakle, bogovi se kune tamo gdje im je mjesto, u zatvoru.
Što je Mladen Imanić prokomentarisao kako Dodik i Bakir pričaju o ratu i razlazu kojeg neće biti jer nemaju konja za takvu utrku, a cilj im je u stvari da sačuvaju svoju imperiju i vladavinu.
Niti je on osoba koja može da obezbijedi mirno razdruživanje. Sada po prvi put na tri dijela, što je vrlo interesantno. Ključno je u ovom trenutku to što treba od javnosti sakriti ono sa čim se mi zaista suočavamo danas, a to je jedno apokaliptično stanje u oblasti kada je u pitanju zdravstvo i pandemija koja nosi najviše života i mi smo po smrtnosti praktično prvi na svijetu kada nemamo odgovore zato što imamo neodgovornu vlast, a i s druge strane ekonomija je na koljenima, nema investicija, ni jedno radno mjesto u posljednje dvije godine.
Zato se suština takve vladavine svodi na istinu, drži vodu dok u majstori odu. Za televiziju Sahara iz Banja Luke, Rešat Salihović.
U nastavku idemo do Albanije. Prema izlaznoj anketi urađenoj za portal Euronews Albanija, Ramini socijalisti koji su na vlasti 8 godina osvojili su oko 44% glasova, a Bašine demokrate oko 42%. Pravo glasa imalo je oko 3,6 miliona ljudi koji su birali 140 poslanika. Za mandate se borilo 12 partija ili koalicija. Izborna komisija je saopćila da su izborni proces obilježili mirna situacija, bezbjednost i integritet i da će pobjednik biti poznat za 48 sati. Vladajuća albanska socijalistička partija premijera Edija Rame osvojila je na parlamentarnim izborima nešto više glasova od opozicijske demokratske stranke Ljuljićima Baše, pokazuju rezultati na osnovu izlazne ankete. Izbori se smatraju prekretnicom za evropske integracije Albanije koja još čeka otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Održani su vrijeme pandemije koronavirusa oštri optužbi opozicije za korupciju u vrhu vlasti i oštrog rivaliteta dvije najveće političke partije u zemlji. 10. parlamentarni izbori u Albaniji od pada komunističkog režima Envera Hoxhe 1991. godine i uspostavljanja višestranačkog sistema u zemlji započeli su u nedjelju u 7 sati po lokalnom vremenu i završili u 19 sati. Slijedi blok kratkih informacija. Ambasador Bosne i Hercegovine u Pekingu Tarik Bukvić potvrdio jutros da je kontingent od 50.000 vakcina protiv COVID-19 koji su donacija Narodne Republike Kine krenuo prema Bosni i Hercegovini. Objavila je na Twitteru ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Kako je navela, planirano je da u Bosnu i Hercegovinu stignu u srijedu 28. aprila i to kopnenim putem iz Njemačke. Zahvalni smo na pomoći, nastavljamo borbu za nabavku vakcina, poručila je Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Obavještavam javnost da sam podnio neopozivu ostavku na mjesto člana glavnog odbora Stranke demokratske akcije i potpredsjednika općinskog odbora SDA Novi Grad Sarajevo. Te istupio iz članstva u stranci, naveo je načelnik Sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić. Tačno je da je predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu na sjednici koja je održana u petak usvojilo prijedlog da budem imenovan za vršioca dužnosti predsjednika te stranke, naveo Efendić. Poručio je da će više detalja o svemu ovome biti obznanjeno na preskonferenciji koja će biti održana u srijedu 28. mjeseca tekuće godine u hotelu Europa sa početkom u 11 sati. Kako se situacija s korona bolešću u Indiji pogoršava, indijski zvaničnici zatražili su od Twittera uklanjanje tweetova optužujući vladine službenike da sakrivaju statistiku žrtava koronavirusa sa svojih društvenih mreža. Otkako su ovi zahtjevi poslani, Twitter je ograničio najmanje 20 Twitter računa u Indiji. Indija nikada neće oprostiti Narendri Modi za podcjenjivanje koronavirusa u zemlji i loše upravljanje njime, tvitao je jedan od državnih ministara. Indija je u nedjelju zauzela prvo mjesto na svijetu po smrtnosti od koronavirusa, prešavši 2700 smrtnih slučajeva u jednom danu. Nakon što je Bijela kuća priznala genocid nad Armenima, američke ambasade i konzulati u Turskoj zatvoreni su i pooštrene mjere sigurnosti oko ovih zgrada. Sa druge strane, turske policijske jedinice stacionirane su na ulicama oko američkih diplomatskih zgrada u zemlji. Američki predsjednik Joe Biden priznao je u subotu uveče genocid nad Armenima za vrijeme osmanske vladavine. Negodovanje Turske zbog Bidenovih izjava o genocidu nad Armenima primoralo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova da pozove američkog ambasadora u Ankari Davida Southfielda i uruči mu protestnu notu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov demantirao je izvještaje da će bilateralni sastanak ruskog i američkog predsjednika biti održan 15. i 16. juna tekuće godine, rekavši da ne postoji planovi za taj sastanak. Peskov je rekao da bi mnoge razlike između dvije zemlje trebale biti riješene prije susreta Bajdena i Putina. Ruski diplomat rekao je da sastanak Putina i Bajdena još nije zakazan, dodajući da bi sastanak mogao ipak biti zakazan za ovo ljeto, ali da još nije donesena odluka o tačnom datumu i zemlji tog sastanka. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas odbacio je daljnje sankcije protiv Ruske federacije u vezi sa slučajem Aleksija Navalnog, naglasivši da će daljnje sankcije pogoršati situaciju. Sumnjam da će daljnje sankcije Moskvi poboljšati situaciju u slučaju Navalni, rekao je Heiko Maas za televiziju ARD. Iako će sve sankcije ostati na snazi, važno je da uđemo u dijalog sa Ruskom federacijom i izbjegnemo eskalaciju ciklusa provokativnih akcija koje kompliciraju situaciju, dodao je šef njemačke diplomatije. Odnosi između Rusije i evropskih zemalja zategnuti su tokom posljednjih nekoliko mjeseci oko različitih pitanja. Glavnokomandujući iranske revolucionarne garde Islamske revolucije Irana je u ekskluzivnom intervju za mrežu El Mejadin rekao: Iran će reagirati na bilo koji zli čin cionističkog režima istom mjerom ili jače od toga. General Hussein Salami reagirao na nedavna zbivanja u okupiranoj Palestini te dodao: Cionistima će se vratiti zla djela koja su počinili u regiji. Naglasio je da će i zla djela koja su počinili u regiji u budućnosti izložiti stvarnim opasnostima. Vrhovni zapovjednik iranske revolucionarne garde je rekao: U posljednjih nekoliko dana vidjeli ste kako njihova zla djela nisu ostala bez odgovora i kako su se dogodile neke promjene unutar okupiranih teritorija, a ti događaji i turbulencije će se definitivno ponoviti. Dana 11. aprila tekuće godine, Ali Ekber Salehi, šef organizacije za atomsku energiju Irana, potvrdio je akciju protiv nuklearne elektrane Natanz, istovremeno s nuklearnim pregovorima u Beču, osuđujući je kao nuklearni terorizam. Istog dana neki izraelski medijski izvori, uključujući izraelski radio, citirali su sigurnosne izvore da je Mossad bio uključen u sabotažu u iranskoj nuklearki Natanz, nedaleko od Isfahana. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarif doputovao je danas u dvodnevnu posjetu Iraku. Danas se sastao sa iračkim predsjednikom Berhamom Salehom, a sutra treba krenuti za irački Kurdistan.
Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarif doputovao je danas u dvodnevnu posjetu Iraku. Danas se sastao s iračkim predsjednikom Berhamom Salehom, a sutra treba krenuti za irački Kurdistan. Iranski ministar vanjskih poslova i irački predsjednik razgovarali su danas u Bagdadu o regionalnim i međunarodnim pitanjima. Ranije tokom dana šef iranske diplomatije Muhammed Džavad Zarif sastao se s iračkim ministrom vanjskih poslova Fuadom Huseinom. Nadamo se da će se Sjedinjene Američke Države vratiti međunarodnom nuklearnom sporazumu razumnom politikom, rekao je ministar Zarif na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim iračkim kolegom. Muhammed Džavad Zarif je dodao, ako se Sjedinjene Američke Države vrate nuklearnom sporazumu, Teheran će poduzeti recipročne mjere nakon provjere američkih akcija. Iranski ministar vanjskih poslova također je izjavio, zahvaljujemo iračkoj vladi na naporima da uspostavi dijalog u regiji. Nadamo se da će ti napori dovesti do više dijaloga i ozbiljnije komunikacije u regiji. Prošle sedmice su neki informativni izvori izvijestili da su visoki saudijski iranski zvaničnici ovog mjeseca održali direktne razgovore u Bagdadu nakon 5 godina prekida diplomatskih veza u pokušaju da poprave veze. S tim u vezi ambasador Islamske republike Iran u Iraku u intervju za iračke medije rekao, Iran podržava posredovanje Bagdada u približavanju Teherana zemljama čime smo izazovima izloženi, a ovo je pitanje stavljeno na znanje iračkim vlastima. Govoreći danas na konferenciji za novinare sa svojim iranskim kolegom, irački ministar vanjskih poslova Fuad Husein naglasio je ulogu svoje zemlje u rješavanju regionalnih pitanja, rekavši da Bagdad ima važnu ulogu u donošenju mira u regiji. Rekao je da je s ministrom Zarifom razgovarao o iransko-američkim odnosima i odnosima sa zemljama Perzijskog zaljeva, te da je uloga Iraka u tom pogledu bila pozitivna i konstruktivna.
Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas izjavio je da se palestinski izbori neće održati bez učešća Jerusalema, odnosno Kusi šerifa i njegovih stanovnika. Abbas je na sastanku Centralnog komiteta pokreta Feth u Ramallahu rekao da nijedni izbori neće biti održani bez prisustva Kudsa i njegovog naroda, jer je Jerusalem trajna prijestolnica Palestine. Šef palestinske uprave naglasio je da su palestinci odlučni održavanju izbora u punom kapacitetu na svim palestinskim teritorijama, uključujući istočni Jerusalem, palestinsku prijestolnicu, zapadnu obalu i pojas Gaze. Abbas je izjavio da pozdravljamo stanovnike Jerusalema zbog njihove nepokolebljivosti i otpornosti na zavjere sionističkog režima za kontrolu grada Kudsa. Nakon što je objavljeno da je sionistički režim odbio zahtjev palestinske uprave za izbor u Jerusalemu, palestinske grupe otpora upozorile su sioniste da trebaju održati izbore u cijeloj Palestini, posebno u Jerusalemu. Palestinski parlamentarni izbori zakazani su za 22. maja na zapadnoj obali, okupiranom Jerusalemu i pojasu Gaze, kako bi izabrali 132 palestinska predstavnika nakon više od 14 godina. Europska unija je u saopćenju objavila da je tužila farmaceutsku kompaniju AstraZeneca zbog kršenja ugovora nakon spora sa anglo-švedskom kompanijom AstraZeneca zbog neblagovremene isporuke pošiljki antikoronavirusa, odnosno vakcina protiv virusa. Komesar Europske unije za zdravstvo i hranu rekao je novinarima da je postupak tužbe protiv farmaceutske kompanije započeo prošlog petka. Tvrdeći da neke odredbe ugovora sa AstraZenecom nisu provedene, pojasnio je da je najvažnije pitanje brza isporuka doza koje je AstraZeneca obećala u koordinaciji sa ugovorom. AstraZeneca je navodno isporučila manje od 30 miliona doza Europskoj uniji u prvom kvartalu ove godine, suprotno od 120 miliona doza obećanih prema sporazumu. Kompanija je odbila nadoknaditi dio manjka britanskih narudžbi tvrdeći da će narudžbe mijenjati zauzvrat. To znači da je Britanija preča od Europske unije. U okviru inicijative za zeleniju i održivu budućnost Go Green razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, u ponedjeljak je na brdu Fortica kod Mostara počela sadnja 1000 sadnica drveća na području Mostara u sklopu projekta Via Dinarica, inicijative za zeleniju i održivu budućnost.
Naime, Mostar je jedan od 18 lokalnih samouprava koje su u sklopu projekta Via Dinarike i zasađivanja stabala na ovom mjestu. Ideja je da se posadi oko 1000 stabala u toku jedne godine. Inače, projekat je šireg razmjera, znači 40.000 stabala će se posaditi u tih 18 lokalnih zajednica. Evo, ponosan sam da je Mostar dio te priče.
Pa drago mi je što mogu biti dio ovog događaja i ja sam već 4 godine u Bosni i Hercegovini i vidim da je ljepota prirode pravo bogatstvo Bosne i Hercegovine. I drago mi...
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Posljednji gutljaj svjetlosti, godišnjica šehadeta imama Alija, neka je mir na njega. Cijenjeni slušalci, u ovom našem programu povodom godišnjice šehadeta imama Alija, neka i mir na njega, ponovit ćemo njegove posljednje savjete i upute. Budite sa nama. Večeras je noć tuge, noć gubitka imama Alija, neka i mir na njega. Večeras je noć plača i vapaja. Zbog razvojenosti plemenitog oca, umeta islama i jetima, čiji je bio oskrbitelj i zaštitnik. Noć tuge, zbog gubitka čovjeka koji je sve tuge i nedače podnosio, a niko nije znao o bolovima njegovog srca. Hazreti Ali bio je poput lava, bio je čovjek kojeg je poslanik alejhisselam podučio potpunom iman. Kao što je govorio, kosta u grlu i trn u oku ostaje, ali uputa ljudima i željenje dobra umetu islama nije izostalo. Crna srca, munafička, nisu uspjevala umanjiti i oslabiti svjetlo njegovog imana. Mač koji je bio zaražen razarajućim otrovom našao se u rukama najnemilosrdnije čovjeka koji nije razlikovao pravdu od nepravde, niti je ispoštovao njegovo obavljanje molitve, te je oteo njegovo srce od vjernika. I upravo te noći, 21. noći Ramazana, 40. hidžreske godine došao je do šehadeta. Bio je to čovjek kojeg hvale i kojim se dive svi ljudi, bez obzira bili mu prijatelji ili dušmani. Alel Džubran, poznati libanonski pisac, kaže: Ali sin Ebi Talibov postao je veliki šehid, preselio je u stanju klanjanja namaza dok je njegovo srce bilo ispunjeno željom i čežnjom za Bogom. Emir Mulminin, vođa pravovjerni, se u posljednjim danima životnog vijeka trudio i zalagao u širenju i tumačenju istine. U posljednjim satima svoga života savjetovao i upućivao na ljudskost i čovječnost. Sine Hasane, tebi, svim mojim sinovima, mom ehlul bejtu i svakom onom, do koga dođu moje riječi, savjetujem i naređujem. Nikad te ne gubite bogobojaznost i trudite se da sa smrtnome času ostanete u Božjoj vjeri. Zajedno se borite na Božjem putu, suštinu i misaom, ili smisao imama, objedinite u svojoj samospoznaji i klonite se razora. Poslanik alejhisselam je rekao: namaz i post ljudima daju prednost na drugima, a razvrat i neslaganje ono što prlja vjeru. Ajatullah Nasir Shirazi u tefsiru ovoga navodi: na samom početku preporuke imam Ali, neka mi na njega naglašava bogobojaznost, i kaže da je udaljavanje od negativnosti spas. Uvijek se trudite da ostavite razvrata, jedina opskrba na onom svijetu će biti karakter i plemenitost. To će biti mjerilo na ahiretu. Zatim ukazuje na red i sigurnost, štednju i ekonomiju, politiku i badet vezano za porodicu, obrazovanje i odgoj. Opstanak svijeta je pod zaštitom tog ustrojstva. Ostatak egzistencije svijeta nalazi se u sjeni ustrojstva koji je Bog postavio. Svako društvo koje bude lišeno ovoga će propasti i svaki onaj ko se ne bude držao toga ustrojstva nikada neće doći do cilja, bez obzira na količinu njegove egzistencije i mogućnosti. Imam ukazuje da su namaz i post najuzvešeniji, to je jasno. Ako se ne desi ostranjenje nečistoća kao i ostranjenje neprijatelja, neslaganje muslimana je neizbježno. Poslanik alejhiselam kaže: nakon izvršavanja osnovnih propisa, boljih dijela od reforme među ljudima nema. U nastavku ima mali, neka i mir na njega savjetuje. Društvenosti, robovanja i ahlaga započinje sa tako mi Boga, što ukazuje na bitnost toga, počevši govorom o jetimima, kaže: tako mi Boga, pravo jetima čuvajte, ne dopustite da su nekada siti, a nekada da gladuju. I ne dopustite da u vašem prisustvu budu na neki način oštećeni. O vođenju računa o jetimima postoji puno priča. U knjizi Usul Kafi stoji: jednoga dana su pred imama Alija donijeli mnogo meda i smokava. Tad je Hazreti Ali naredio da se okupe sva jetimska djeca i slično. Svojim mubarek prstima med i smokve spustio je među njih. Oni koji su bili tu rekoše: zašto i sebi ne dopustite da jedete sa njima? Imam Ali im odgovori: imam je otac djece i jetima. Ja sam med i smoke spustio među njih baš onako kao što bi to uradio i njihovi očevi. Zatim se imam Ali obrati prisutnima riječima: tako mi Boga, sa svojim komšijama ljubazno postupajte, jer i sam poslanik je savjetovao na povezano sa komšijama. Komšije imaju veliko poštovanje u islamu, jer islam je vjera potpuno društvena. Porodica, komšije i rodbina, svi oni imaju posebno mjesto i položaj u islamu. Zatim imam Ali kazuje: tako mi Boga, ne zaboravite na izvršavanje kuranskih propisa i ne dozvolite da drugi budu bolji od vas u tome. Ajatullah Širazi piše: ovaj govor ukazuje na to da, ne daj Bože, utiče Kur'an po tečvidu i pravilima, a njegovo značenje i smisao zaboravljate, dok neznanci i nemuslimani praktikuju njegove propise. Naprimjer, da oni na bazaru vode računa o poštenju i pouzdanosti, dok vi to ne radite, ili da oni rade po ugovorima, a vi da ih kršite. Da oni izučavaju razne nauke, a vi da ostanete zaostali i nevažni. Nažalost, neke od ovih problema danas možemo naći u islamskim društvima. Tako je Hazreti Ali pričao o namazu: tako mi Boga, namaz vam je dan, namaz je stup vaše vjere. Namaz uvijek čovjeka prisjeća na Boga, te bogobojaznu dušu drži u životu. Namaz spriječava razvrat, zabranjenosti i prekid bogosluženja. Namaz je štit vjere. Međutim, prekidanje namaza čovjeka vodi ka zaboravljanju Boga, i takav čovjek koji je zaboravio Boga je u stanju počiniti bilo kakav grije. Zatim Hazreti Ali, neka je mir na njega, podsjeća na bitnost izvršavanja hadža: tako mi Boga. Jedan od prvih engleskih ministara krajem 19. stoljeća, William Gladstone, govori: sve dok muslimani čitaju Kur'an, obilaze Božiju kuću, ime Muhammedovo svako jutro i večer spominju, kršćanstvo je u velikoj opasnosti. Trebate da spalite Kur'an, razrušite Kabu i ime Muhammedovo uklonite iz ezana. Ove rečenice su Dovoljno da znamo i uvidimo važnost i značaja namaza i hadža. Zatim vođa pravovjerni govori, tako mi Boga u borbi sa Allahovom putu budite pažljivi sa svim imecima, životima i jezicima. Cilj džihada, pomoći života, je prisustvo na bojnim poljima radi čuvanja islama i islamskih zajednica od neprijatelja, a džihad imetkom je materijalna pomoć za ratnu opremu vojske radi čuvanja islama i muslimana. Džihad jezikom je da svojim govorom, te da u današnjici upotrebom medija branimo islam, svakako, da se treba obratiti velika pažnja na to da se sveti naziv džihada zloupotrebljava radi zatvaranja nesloge među muslimanima, njihovog ubijanja ili pokazivanja negativne slike islama, kao što to rade grupe tekfirija koje nanose nasilje islamskome umetu. Problem je u tome što se današnja dešavanja razlikuju od ratova koje je vodio poslanik alejhisselam. Hazreti Ali govori, bitno je da održavanje i da održavate prijateljske veze, međusobnu ljubav, uvažavanje i velikodušnost, te da izbjegavate da jedni drugima okrećete leđa i prekinete međusobne odnose. Očuvanje prijateljskih veza i ljubaznost u islamu je jako važno, baš onako kao što su i neljubaznost i razvojenosti omraženi. Imam Sadik, neka im je na njega govori. Kada se dva muslimana zavade, iblise uvijek veseli, a kada se pomire, iblisove noge zazrte i osjeća kao da mu se zglobovi i razdvajaju i izvikuje. Teško meni zbog ove nevolje koja me snašla. Imam u nastavku svog govora savjetuje. Ne suzdržavajte se odvraćanja od zla i naređivanja dobra, ukoliko zlo ljudi budu dominirali nad vama, ma koliko činili dovu, neće biti uslišena. Razlog neuslišavanja dove u ovakvim situacijama, pored ajetima i predama, je zbog nepažnje čovjeka. U ovim posljednjim riječima imam Ali, neka je mir na njega, ponovo se ispoljava bitnost njegovog postojanja. Jasno je da ako svi ovi savjeti i naredbe nađu svoje mjesto u životima muslimana, slava, čast i ugled su na ovom svijetu i onom svijetu neizbježni, a na ovom svijetu će im donijeti sreću i spokoj. Hiljadu puta je žalosno što Ali nije spoznat. Usamljen je živio i još usamljeniji je postao šehid. Usamljenički je pokopan i nije se znalo gdje je njegovo mezarje do vremena imama Sadika alejhisselam. Da, Ali je bez toga da se njegova veličina spozna napustio ovaj svijet i otišao vječno u zagrljaj vječnom svijetu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, I mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da Bože, nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom, je li, koja ne koristi? Onda možemo da, u stvari, knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica, koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome, naravno, razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo, kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora, ukoliko, naravno, nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrljaj i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno, što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem. Da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo, u stvari, razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
E sad, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je ovo ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.